Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រ15កើតខែចែកឆ្នាំមូមីឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចទាំង6របស់ពិភពលោកព្រមព្រៀងលើលក្ខខណ្ឌសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរក្រុមអាសាបាបដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមអាល់កៃដាសម្លាប់មនុស្ស147នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីព្រមព្រៀងរៀបចំខួបសន្និសីទកំពូលអាស៊ីអាហ្វ្រិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ1ប្រទេសមីអានម៉ាផ្ដល់ការសុំអភ័យទោសតាមផ្លូវការដល់ប្រទេសចិន2កិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មកំពូលនៃក្រុមប្រទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងបាងកកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2015ហើយនឹង3ពិធីបុណ្យតាំងផលិតផលធ្វើពីសូកូឡានៅរដូវត្រជាក់នៅក្នុងទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តទទួលទានស្ករសូកូឡាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6បានព្រមព្រៀងគ្នាលើក្របខ័ណ្ឌសំខាន់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងបឋមមួយដែលមានគោលបំណងទប់ស្កាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់បន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល8ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងឡូសាននៃប្រទេសស្វីសមកនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចដ៏សំខាន់នឹងការផ្លូវឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយនៅពេលកំណត់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាលោកស្រី Mogherini បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងបានកម្រិតសកលភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះទីកន្លែងនុយក្លេអ៊ែរ Natanz របស់អ៊ីរ៉ង់នឹងคล้ายជារោងចក្រសម្រាប់សម្រាំងអ៊ុយរ៉ាញ៉ូមតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់លើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់រួចលោក Mohammad Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើសន្ទរកថាដូចគ្នាបន្ទាប់មកនៅក្នុងទីក្រុង Fasi ហើយប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani បាននិយាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាក្របខ័ណ្ឌដ៏សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានត្រូវអនុវត្តឲ្យពេញលេញវានឹងរារាំងគ្រប់បែបយ៉ាងមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់ស្ថាបនាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានឡើយពួកមន្ត្រីកេនយ៉ានិយាយថាមនុស្ស147នាក់បានបញ្ជាក់ថាស្លាប់បន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មយុទ្ធអាសាបាបបានវាយប្រហារសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់កកើតនៃប្រទេសកេនយ៉ាលោកចូស៊ីបកៃស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានជួយសង្គ្រោះនិស្សិត500នាក់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Garissa ហើយបានបាញ់សម្លាប់ខ្មាំងកំភ្លើង4នាក់ក៏ប៉ុន្តែនិស្សិតប្រហែល160នាក់ទៀតនៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រុមអាសាបាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាក្រុមនោះកំពុងចាប់ឃុំអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យនោះនិយាយថាជាចំណាប់ខ្មាំងដ៏ច្រើននិស្សិត79នាក់ទៀតបានរងរបួសប៉ូលីសនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបាននិយាយថាខ្មាំងកំភ្លើងបានវាយសង្គ្រោះបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យហើយបានបើកការបាញ់ប្រហារដោយគ្មានរើសមុខអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតខ្លះនិយាយថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានសួរនិស្សិតថាតើពួកគេជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏ជាអ្នកកាន់គ្រិស្តសាសនា ក្រុមអាសាបាបនិយាយថាការវាយប្រហារជាការសងសឹកដល់សកម្មភាពខាងយោធារបស់កេនយ៉ានៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលជាប្រទេសជិតខាងដែលនៅទីនោះក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានទីតាំងនៅទីនោះសកលវិទ្យាល័យ Garissa ស្ថិតនៅចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតរដ្ឋធានី Nairobi អាសាបាបជាក្រុមមួយដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមអាល់កេដាបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីហើយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកក្រុមនោះបានវាយប្រហារទិសដៅនានានៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីបានបញ្ជូនកងទ័ពឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅឆ្នាំ2011មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានប្រុងប្រៀបរៀបចំហើយដើម្បីរៀបចំពិធីខួបលើកទី60នៃសន្និសីទកំពូលអាស៊ីអាហ្វ្រិកដែលនឹងនាំគណៈបតិភូមកពីប្រទេសរាប់សិបទៅកាន់រដ្ឋធានីហ្សាកាតានៅខែនេះលោកបាស៊ីគីតាហាចាអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាដែលស្គាល់ថាអាហុកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាការប្រុងប្រៀបរៀបចំកំពុងធ្វើឡើងលោកនិយាយថាយើងបានបោះសម្អាតផ្លូវក្រោមស្ពានដែលបង់ប្រាក់អាគារខុសច្បាប់ត្រូវលុបចោលហើយអ្នករស់នៅទីនោះត្រូវរើទៅកាន់កន្លែងរស់នៅសាធារណៈលោកអភិបាលក្រុងនិយាយបន្ថែមទៀតថាក្នុងអំឡុងពីពិធីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរទេះភ្លើងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាដែលត្រូវបានគេគិតថាអាក្រក់មើលនោះនឹងត្រូវគ្របដណ្ដប់ពីលើដោយបដាជំនួសភាគច្រើនត្រូវធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី19ខែមេសានេះក៏ប៉ុន្តែពិធីសំខាន់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបានឌុងដែលនៅទីនោះសន្និសីទកំពូលលើកដំបូងបានត្រូវធ្វើឡើងនៅឯអាគីអាស៊ីអាហ្វ្រិកនៅឆ្នាំ1955លោករីតវ៉ាន់កាមិលអភិបាលក្រុងបានឌុងបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាក្រុងវប្បធម៌ដ៏ធំមួយបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីស្វាគមន៍អិសរជនអន្តរជាតិដោយមានរបស់អនុសាវរីយ៍ពិសេសផងរដ្ឋអញ្ញាអាឡម៉ង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញថាអ្នកបើកបរយន្តហោះរងដែលសង្ស័យថាមានចេតនាបើកបុកភ្នំអាល់ស្នៃប្រទេសបារាំងបានស្វែងរកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតស្ដីពីអត្តឃាតហើយនឹងសន្តិសុខទ្វារបន្ទប់បើកបររបស់យន្តហោះប្រមាណថ្ងៃមុនពេលយន្តហោះនោះធ្លាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាពួកគេបានរកឃើញព័ត៌មាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័របន្ទះរបស់Andrea Lobitz អាយុ28ឆ្នាំនៅក្នុងអគារអាប៉ាតម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុង Desdos នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពួករដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាការពិនិត្យមើលទូទួររបស់ជននោះមិនត្រូវបានលុបចោលទេហើយពាក្យស្វែងរករបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះនោះមានពីថ្ងៃទី16ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែមីនាមួយថ្ងៃមុនពេលការធ្លាក់យន្តហោះចូលក្នុងតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលនៃភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសបារាំងដែលបានសម្លាប់ខ្លួនឯងហើយនឹងអ្នកដំណើរទាំងអស់149នាក់នៅលើយន្តហោះនោះអ្នកជំនាញគ្រឿងផ្ទុះអ៊ីរ៉ាក់បានកំទេចគ្រាប់បែកបង្កប់នៅតាមជាយផ្លូវហើយនឹងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗទៀតកាលពីថ្ងៃប្រហែលសិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងទីក្រិតមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសជាជំនះលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះអ្នកជំនាញការខាងគ្រឿងផ្ទុះម្នាក់និយាយថាកងកភិបអង្គភាពវិស្វកម្មបានសម្អាតគ្រាប់បែកនៅតាមផ្លូវដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យទីក្រិតកាលពីថ្ងៃពុធនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ហេលដេអាល់បាឌីបានហៅការរំដោះទីក្រុងទីក្រិតថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានទួតត្រាមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងនិងទីស្នាក់ការសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែនៅជួបប្រទះការតស៊ូតិចតួចមកពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាអ្នកលួចបាញ់ត្រង់បានឋិតនៅលើដំបូលហើយពួកមន្ត្រីយោធាអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដាក់អង្គបនៅក្នុងអាគារទូទាំងទីក្រុងនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington ប្រទេសមីអានម៉ាបានផ្ដល់ការសុំអភ័យទោសតាមផ្លូវការដល់ប្រទេសចិនអំពីគ្រោះថ្នាក់ទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយកាលពីខែមុននៅជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានសម្លាប់កសិករចិនអស់5នាក់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការក្នុងចំការរបស់ពួកគេប្រទេសមីអានម៉ាឬប្រទេសភូមា បានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកឧទាមភៀកតិចក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសក្នុងពេលជិត2ខែកន្លងទៅនេះហើយអំពើហិង្សាបានបង្ខំឲ្យជនភៀសខ្លួនជាច្រើនម៉ឺននាក់រត់គេចចូលទៅក្នុងទឹកដីប្រទេសចិនលោក Bill Aid នៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកកាយយ៉ានសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរួមមួយអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះបានសម្រេចថាប្រទេសមីអានម៉ាមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះហើយថាយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសភូមាបានទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ទៅលើចំការអំពើមួយនៅក្នុងដែនដីចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភូមាវូណាម៉ងលឿនបានសម្ដែងការសូមអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រទេសរបស់លោកចំពោះជនដែលបានស្លាប់និងត្រូវរបួសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសមីអានម៉ាបានស្នើផ្ដល់ប្រាក់សំណងហើយនឹងសន្យាថានឹងផ្ដន់ទារទោសអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រទេសមីអានម៉ាបាននិយាយដែរថាខ្លួននឹងពង្រឹងវិធានការដើម្បីការពារមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់បែបនេះអាចកើតឡើងបានជាថ្មីទៀតពីដំបូងប្រទេសភូមាបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេហើយផ្ទុយទៅវិញបានដាក់កំហុសទៅលើពួកឧទាមដែលខ្លួនកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសភៀកខាងជើងមានឈ្មោះថាមីអានម៉ា National Democratic Alliance Army ឬហៅកាត់ MNDAA ជាការឆ្លើយតបប្រទេសចិនបានដំឡើងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនចាប់ផ្ដើមការយាមល្បាតព្រំដែនពីលើអាកាសនិងដាក់រាយកំជ្រួចបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានថាបើមានការឈ្លានពានណាថ្មីទៀតចិននឹងចាត់វិធានការដ៏មឹងម៉ាត់នៅក្នុងរូបភាពដែលមានចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័របណ្ដាញសង្គមអ្នកក្រៅស្ទើរតែមិនអាចចូលទៅដល់ទីក្រុងណាន់សាន់នៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសចិនបានទេហើយទីក្រុងនេះមានសភាពដូចជាតំបន់យោធាមួយគេបានដាក់តាំងកន្លែងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតិច3ដើម្បីការពារមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសចូលទៅក្នុងតំបន់នេះបានក្រុមជំនួយអន្តរជាតិក៏មិនអាចចូលទៅជួបជាមួយជនភៀសខ្លួនដែលបានគេចឲ្យផុតពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះដែរកាលពីលើកមុនរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ 30,000 នាក់បានរត់ចេញពីតំបន់កូកាំងនៃប្រទេសភូមាភៀកខាងជើងឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែក្រុមផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាឥឡូវនេះមនុស្សផ្លាស់ទីលំនៅទាំងនោះមានដល់ទៅ 80,000 នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកដែលមានសហ៊ុយគ្រប់គ្រាន់បានទៅជួលសន្តាគារក្នុងតំបន់ឬក៏ជួលបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះអ្នកស្រុកនៅទីនោះអង្គការដូចជាសមាគមកាកបាទក្រហមចិនបានផ្ដល់ទីជំរកគ្រាអាសន្នដល់មនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់តែបុគ្គលិកក្រុមផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងតង់សម្ពុតដែលគេបានដំឡើងនៅជិតមាត់ទន្លេតាមដងផ្លូវឬនៅជាប់នឹងចំការអ្នកស្រីលីណាអ្នកស្រុកកូកាំងម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកស្រីបានគេចចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីជាមួយកូនស្រីហើយនឹងគ្រួសារមុនការវាយប្រហារគ្នាបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលនោះមកអ្នកស្រីបានជួយបុគ្គលិកក្រុមផ្ដល់ជំនួយដទៃទៀតឲ្យបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សដែលបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីលីណានិយាយថាអតិភិបធំទី1គឺរកទីកន្លែងឲ្យជនភៀសខ្លួនស្នាក់នៅ
ឥឡូវនេះមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនយ៉ាងទៀតចាប់តាំងពីការជួយកុមារឲ្យមានការព្យាបាលជំងឺរហូតដល់ការផ្ដល់អង្គបន្លែសម្លៀកបំពាក់ឲ្យអ្នកជនភៀសខ្លួន
តំបន់កូកាំងស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីព្រំដែនទេអ្នកស្រីលីណានិយាយថានៅពេលដែលការបាញ់ផ្ទាក់មានធ្វើជាញឹកញយដែលមានក្របខ្លះធ្លាក់មិនឆ្ងាយហើយឮសូរយ៉ាងខ្លាំងក៏កិច្ចការរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យគាត់បំភ្លេចអំពីស្នូទាំងនេះបាននៅពេលគេសួរថាតើគាត់គិតដូចម្តេចអំពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាហើយតើគាត់គ្រប់គ្រងភៀកគីណាមួយអ្នកស្រីលីណាពោលថាគាត់មិនគ្រប់គ្រងអ្នកណាមួយទេ
ខ្ញុំនៅអភិក្រិតខ្ញុំមិនគាំទ្រអ្នកវាយប្រយុទ្ធណាមួយទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រស់នៅដោយសាមញ្ញនិងដោយសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះ
ពួកអូទៀមនិយាយថាពួកគេធ្វើការវាយប្រយុទ្ធដើម្បីសិទ្ធិនិងស្វ័យភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅតំបន់កូកាំងនៅក្នុងប្រទេសមីអានម៉ា តែតំបន់ដែលពួកនេះកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីត្រួតត្រាមានសម្បូរដោយធនធានរ៉ែនិងព្រៃឈើហើយជាប្រភពគ្រឿងញៀនដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញច្រើនដូចជាជាតិហេរ៉ូអ៊ីនជាដើមទោះជាមានការប្រឹងប្រែងដើម្បីបំបាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះក៏ដោយពួកឧទាមដែលហៅកាត់ថា MNDAA នេះមានមេដឹកនាំជាអ្នកមានអម្បូចិនឈ្មោះប៉េងជាសេងដែលម្ដងនោះធ្លាប់ធ្វើជាមេដឹកនាំតំបន់នេះតែត្រូវទម្លាក់ចេញពីអំណាចក្នុងឆ្នាំ2009ក្រុមឧទាម MNDAA ត្រូវបានផ្ដុំឡើងពីសមាជិកសំណល់នៃគណៈបកកុម្មុយនីសភូមាដែលជាកងទ័ពព្រៃមួយដែលបានទទួលការគាំទ្រពីប្រទេសចិនក្រុមនេះបានវាយប្រយុទ្ធតទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលមីអានម៉ារហូតមកដល់ការបែកខ្ញែកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1989មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកក្រុមនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលជាធរមានរហូតមកដល់ការទម្លាក់ពេញចេញពីអំណាច
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ក្រុមប្រទេសអាស៊ានទាំង10ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានិងចិននឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសានៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញបានមើលឃើញឱកាសល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រមប្រទេសសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិននិងឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅប្រទេសថៃដែលក្រុមអ្នកវិភាគរំពឹងពីឱកាសពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសានេះនឹងមានអ្នកជំនួញធំធំនិងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសទាំងនោះសរុបប្រមាណ150នាក់លោកពូសុវច្ចនាអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាជំនួបកំពូលមួយនេះនឹងជួយឲ្យមានសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងដែលមានប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ឲ្យទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចកំពូលមួយនៅតំបន់អាស៊ី
យើង promote greater access regional market បើយើងគិតប្រជាពលរដ្ឋចិនហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌាបូករួមគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងជាងចិត្តពាក់កដាលមកពិភពលោកហើយយើងមាន potential រឿង investment ជឿនហើយ resource ជឿននឹងយកមកពីចិន
ប្រទេសអាស៊ានទាំង10រួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេសង្ហបុរីនិងភូមាសហគមន៍អាស៊ានមានប្រជាជនចំនួន620លាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែប្រសិនបើសហគមន៍អាស៊ានភ្ជាប់ចំណងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសមហាយៈអាស៊ីគឺប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌានោះចំនួនប្រជាជនសរុបនៃប្រទេសទាំងនេះនឹងកើនដល់4000លាននាក់គឺស្មើនឹងចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនពិភពលោកដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មនៃសហគមន៍រួមមួយនេះនឹងកាន់តែធំនិងមានសក្តានុពលនៅក្នុងនោះប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអាស៊ានរួចហើយដោយឡែកប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅខែកក្កដាខាងមុខលោកពូសុវច្ចនាបានបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចលក់ផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ាននិងទីផ្សារដទៃទៀតផងដែរលោកបណ្ឌិត Paul Chambers សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនិងអាស៊ាននៅសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានចិននិងឥណ្ឌាផ្ដល់ឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគទុននិងជំនួញមកពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងចាប់ផ្ដើមបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែជំនួបនេះនឹងបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងការវិនិយោគទុននិងធុរកិច្ចរវាងប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាចិនឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាដើមក្នុងការដណ្ដើមទីផ្សារអាស៊ាននេះលោកបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលថាប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាកំពុងតែប្រមើលមើលដើម្បីបន្តទុនឲ្យបានច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហើយប្រទេសទាំងពីរនេះក៏កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រទេសចិនក៏កំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្នុងការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះ ប្រទេសអាស៊ាននឹងចូលជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចតែមួយជាផ្លូវការនៅចុងឆ្នាំ2015នេះពោលប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងលើករំបាំងពន្ធគយសម្រាប់ការនាំចេញនិងលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួននៅក្នុងរង្វង់អាស៊ានដែលហៅកាត់ថា Asian Free Trade Area ឬ AFTA ដំណើរគ្នានេះដែរប្រទេសចិនបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតធនាគារថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាធនាគារវិនិយោគទុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតំបន់អាស៊ីដែលហៅកាត់ថា AIIB ធនាគារនេះមានមូលធនជាង50,000,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកធនាគារនេះនឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Paul Chambers បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានត្រៀមរួចជាស្រេចនៅថវិកាចំនួន700,000,000,000អាមេរិកដើម្បីបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយលោកច័ន្ទសុផលក៏បានផ្ដោតសេចក្តីសង្ឃឹមពីផលវិជ្ជមាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងលើនេះដែរ
ការវិនិយោគនឹងពាណិជ្ជកម្មនេះវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាណាស្ទើរតែមានពាណិជ្ជកម្មសេរីទៅពេលមកវិនិយោគមកយើងដែរយើងជាប្រទេសតូចដែលគេមិនរំពឹងថាគេមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសយើងដើម្បីស្រន់តែលក់ផលិតផលរបស់គេនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចយើងតែមួយនេះទេណាដែលគេមកវិនិយោគនៅប្រទេសយើងគឺច្រើនតែសំដៅទៅលើការនាំចេញទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀត
កិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអាស៊ានទាំង10ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនគឺជាផ្នែកមួយរបស់គម្រោងសមាហរណកម្មអាស៊ានអគ្គលេខាធិការអាស៊ានលោកលេលឿងមីងត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលមានឈ្មោះថា Investing in ASEAN ឬក៏ការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានថាពេលនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានបានរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP រួមរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំង10បានកើនដល់2កណ្ដក់សញ្ញា4,000,000,000,000ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2013ទន្ទឹមនឹងនេះការសម្លឹងមើលសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរវាងអាស៊ានចិននិងឥណ្ឌាក្រុមអ្នកវិភាគកម្ពុជាបានដាស់តឿនប្រទេសកម្ពុជាឲ្យផ្តោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនិងការកែតម្រង់ការអប់រំជាពិសេសលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតសាស្ត្រដែលគេហៅកាត់ថាការអប់រំ STEM រួមទាំងការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការវិនិយោគទុនដែលប៉ះពាល់ដល់និរន្តរភាពបរិស្ថាននិងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅរដូវរងាដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់យ៉ាងខ្លាំងវាអាចធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការទាក់ទាញមនុស្សឲ្យចេញពីលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែនាងវីណាមបតាឌីរាយការណ៍ថាក្រុងមួយក្បែររដ្ឋធានី Washington មានហេតុផលដ៏ល្អមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាចេញពីផ្ទះគឺការដាក់តាំងផលិតផលសូកូឡាខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលទាក់ទាញលោកអ្នកឲ្យមកភ្លក់សូកូឡាមាន Candy, Cookie, Pastry ដែលធ្វើពីសូកូឡាហាងជាង15ក្នុងតំបន់ដាក់តាំងផលិតផលរបស់ខ្លួននៅពិធីបុណ្យសូកូឡានៅទីក្រុង Fairfax រដ្ឋ Virginia លោក Dave Anderson នៃហាង Dave's Candy Kitchen
It's a butter toffee candy
នេះជាស្ករ candy ដែលយើងបានធ្វើពេលឆ្អិនយើងរោយគ្រាប់ almond ដែលហាន់ស្ដើងស្ដើង
ពិធីបុណ្យ2ថ្ងៃនោះបានទាក់ទាញទស្សនិកជនប្រមាណ 10,000 នាក់តម្រៀបជួរយ៉ាងវែងក្នុងអាកាសធាតុត្រជាក់ដើម្បីក្រេបរសជាតិ Dave Ro ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
It's really busy.
ពិតជារវល់ណាស់ខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនពេលឃើញមនុស្សឈរតម្រៀបជាជួរចាំចូលមកទីនេះព្រោះពួកគេចូលចិត្តសូកូឡាបរិយាកាសនៅខាងក្នុងកក់ក្ដៅនិងរាក់ទាក
់នៅបន្ទប់មួយទៀតអ្នកចូលចិត្តសូកូឡាបានទទួលនំផែនខេកដាក់សូកូឡាពីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត
នំនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ដូចជានំធ្វើនៅផ្ទះអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តសូកូឡាដូច្នេះនេះជាវិធីមួយដើម្បីនាំមនុស្សឲ្យមកជួបជុំគ្នា
ពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំបានប្រារព្ធធ្វើនៅចុងសប្តាហ៍មុនទិវានៃក្តីស្រឡាញ់តាំងពីឆ្នាំ1993មកដើម្បីទាក់ទាញទេសចរឲ្យមកមើលទីក្រុង Old Town Fairfax និងលើកទឹកចិត្តការចូលរួមនៃសហគមន៍លោក Scott Silverstone ជាអភិបាលក្រុង Fairfax
ប្រាក់ចំណូល 25% ដែលបានពីការលក់នំសូកូឡានឹងផ្ដល់ទៅឲ្យអង្គការសប្បុរសធម៌
ចំណុចនេះធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះការចែករំលែកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណស្ត្រី2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការព្យាយាមធ្វើគ្រាប់បែកនៅក្នុងស្រុកដើម្បីចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្តឹងផ្ដាល់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសហព័ន្ធបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថា Noel Velanza និង Asia Siddiqui បានត្រូវចាប់ខ្លួនលើបទចោទប្រកាន់ពីការរួមគំនិតប្រើអាវុធប្រឡាយលោករដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតបង្កប់ខ្លួនបានសម្រេចថាស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះមានគម្រោងធ្វើការវាយប្រហារទីដៅប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពដែលផ្អែកលើជំនឿហិង្សាជីហាតអ៊ីស្លាមឯពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាសាធារណជនមិនបានឋិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ទេតុលាការយោធាប៉ាគីស្ថានដែលទៅបានបង្កើតការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្វីដែលពួកកងទ័ពហៅថាភេរវកម្មធំៗដែលបានធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មតើអ្វីទៅដែលអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះរីងស្ងួតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជារដ្ឋមួយដែលត្រូវការទឹកដើម្បីថែទាំទីធ្លាបៃតងវាយកូនគោលនិងអាងហែលទឹកឬប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងកម្រិតតិចបំផុតនោះនៅចុងឆ្នាំនេះរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចនឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយបានក្រោយពេលដែលរដ្ឋនេះបានអនុវត្តឲ្យមានវិធានការរដ្ឋបတ်លើការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកកាលពីថ្ងៃពុធលោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋ California បានបង្គាប់ឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹក 25% នៅតាមទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនដែលនៅនេះគឺជាវិធានការដ៏ធំបំផុតមួយដែលមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋណាមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅយ៉ាងច្រើននោះទេលោក John Benner ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗនេះជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយថាលោកចង់ឲ្យសភាពិនិត្យមើលឡើងវិញលើសេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមុនពេលលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសមាជិកសភាពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអូហាយូឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងសប្តាហ៍នេះបានធ្វើឲ្យលោកព្រួយកង្វល់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងមានបំណងធ្វើអំពើភេរវកម្មសាយភាយលោកថាវាដូចជាឆោតពេកបើយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់មិនប្រើប្រាស់គម្រោងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយថាការលុបចោលដាក់ទណ្ឌកម្មលីអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងបណ្តាលឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់នោះ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.